dhalinyarada magaalada Toronto lagu dilo intooda badan yani maarif masaajid.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo msikizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo ya jioni. Leo ni Alhamis, Agosti 17, mwaka huu wa 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi, na vilevile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Nam, kati ya ripoti tulizokuandalia hii leo, utafiti wa taasisi ya tiba nchini Kenya waonyesha zaidi ya nusu ya wanafunzi kote katika vyuo vikuu nchini humo wanatumia dawa za kulevya.
Na nilianza nikiwa university. Nikifika university kuna freedom mingi sana, tofauti sana na high school. Sasa hiyo freedom wakati mwingine kwa vijana ambao wako 19 to 23 without any supervision inaweza kuwa too much.
Katika taarifa nyingine, wakuu wa kijeshi wa Afrika Magharibi walikutana nchini Ghana leo ili kuratibu uingiliaji kati wa kutumia silaha ili kubatilisha mapinduzi nchini Niger, huko Ujerumani ikitaka vikwazo vya Umoja Ulaya viwekewe viongozi wa waasi.
Ni vidokezo vya ripoti kusikia kwenye matangazo yetu ya nusu saa, lakini kwanza kabisa nimkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi kwa habari za dunia.
Umoja wa Afrika umeelezea wasiwasi mkubwa juu ya kuzuka kwa mapigano makali nchini Libya wiki hii na kutoa wito wa kusitishwa mara moja kwa uhasama na kuanza juhudi za kutafuta maridhiano. Watu 55 wameuawa na wengine 146 kujeruhiwa katika mapigano mabaya kutokea katika kipindi cha mwaka mmoja katika mji mkuu Tripoli, ambayo yalizuka Jumatatu usiku, vyombo vya habari vya Libya vimeripoti. Mkuu wa tume Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamati anafuatilia wasiwasi huo kwa karibu kuhusu maendeleo ya hali ya usalama mjini Tripoli, ambayo yamesababisha vifo vya watu wengi na wengine kadhaa kujeruhiwa, ilieleza taarifa ya taasisi hiyo ya Afrika. Faki anawasihi wadau na watendaji wote wa kijeshi, kisiasa na kijamii kukomesha mara moja uhasama huo na kuwakumbusha wadau wote umuhimu wa kufanya juhudi zinazoendelea kuelekea maridhiano ya kitaifa, ilieleza taarifa hiyo. Pia ameonya kuwa hakuna suluhisho la kijeshi kwa mzozo wa Libya na kwamba umoja wa Libya, amani, utulivu na hadhi ya kihistoria ya kimataifa vinaweza tu kupatikana kwa njia ya amani. Mkuu wa zamani wa idara ya wanyamapori ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wafanyakazi wenzake wawili wa zamani wamewekwa katika orodha ya vikwazo vya Marekani kutokana na kusafirisha kinyume cha sheria sokwe, jamii ya sokwe na viumbe wengine waliohifadhiwa. Marekani imeeleza watu hao wamezuiliwa kuingia Marekani kulingana na taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani iliyotolewa Jumatano. Hatua hiyo imewekwa kwa Cosma Wilungula, mkurugenzi mkuu wa zamani wa taasisi ya hifadhi ya mazingira ya Kongo ICCN. Leonard Mwamba Kanda, mkuu wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliyekuwa anasimamia utekelezaji wa mkataba wa biashara ya kimataifa na viumbe walio hatarini CITES, na mkurugenzi wa ICCN, na Austin Ngumbi Amori, mratibu wa CITES na mshauri wa kisheria wa ICCN. Kama maafisa wa umma wanaohusika na ulinzi wa wanyamapori walitumia vibaya nafasi zao za umma kwa kusafirisha kinyume cha sheria sokwe na wanyamapori wengine waliohifadhiwa kutoka DRC kwenda Jamhuri ya Watu wa China kwa kutumia vibali vya uongo na kupewa hongo, ilieleza taarifa hiyo.
Maafisa kadhaa wa serikali waliohojiwa na shirika la habari la AFP wamekataa kuthibitisha au kukana ikiwa bwana Sonko amelazwa hospitali katika chumba cha dharura. Mwanasiasa huyo aliyetangaza kwamba atakuwa mgombea kiti cha rais katika uchaguzi wa mwaka 2024 anashikiliwa na maafisa wa usalama kwa madai ya kutaka kuzusha uasi akishirikiana na maadui wa taifa na kundi la gaidi katika kuhatarisha usalama wa taifa. Sonko anadai kwamba mashtaka hayo yana lengo la kumzuia kushiriki kwenye uchaguzi wa rais. Alianza mgomo wa chakula tangu Julai 30 akiwa kizuizini. Wakili wake Sir Cledore Lee ameliambia shirika la habari la AFP kwamba leo mchana alikwenda katika idara ya dharura hospitali kuu ya Dakar na kupata uthibitisho kwamba mteja wake amelazwa kwenye hospitali hiyo, lakini alipendelea kutokwenda kumtembelea kwani anasema Sonko amepoteza hamu tangu jana na hadi hii leo hajaamka. Ukurasa wa Facebook wa Sonko ambao unafanya kazi umeripoti pia kulazwa kwake katika hospitali hiyo kuu ya Dakar kufuatia kuumwa jana usiku. Na chama chake cha PASTEF kilichopigwa marufuku na serikali mwezi uliopita kimechapisha habari hizo kwenye ukurasa wake wa kijamii.
Ni sauti ya Abdushakur Abud akisoma ripoti ya wakili wa kiongozi wa upinzani nchini Senegal Ousmane Sonko pamoja na wakuu wa chama chake. Wanasema kwamba mwanasiasa huyo amelazwa katika chumba cha dharura kwenye hospitali moja mjini Dakar licha kwamba alikuwa kizuizini tangu mwisho wa mwezi Julai. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka Washington DC. Afrika Kusini itakuwa mwenyeji wa mkutano wa BRICS wiki ijayo ambao utatupiwa jicho zaidi kuhusu uhusiano kati ya Pretoria na Kremlin, ambao wengine ni habari njema na kwa baadhi ni jambo la kushangaza. Moscow na chama cha African National Congress cha Afrika Kusini zilijenga uhusiano wakati wa vita baridi, wakati Umoja wa Sovieti ulipounga mkono vita vya ANC dhidi ya ubaguzi wa rangi. Uhusiano huo unabaki kuwa imara licha mabadiliko ya kihistoria na kiitikadi ambayo kimantiki yangeweza kusababisha mgawanyiko muda mrefu uliopita. Mwaka 1991 Umoja wa Sovieti ulivunjika na kupanda mbegu za utaifa kwa mwanachama muhimu Russia chini ya Vladimir Putin. Nchini Afrika Kusini, na hata hivyo, ushindi dhidi ya ubaguzi wa rangi ulileta demokrasia na katiba ya kiliberali zaidi barani Afrika, ikikishinda chama cha ANC kwa taswira ya ulimwengu kama mkombozi. Waziri wa mambo ya nje wa Iran alisafiri kwenda Saudi Arabia hii leo, ikiwa ni ziara ya kwanza ya ufalme huo iliyofanywa na mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Teheran katika miaka kadhaa baada ya mataifa hayo mawili kufikia makubaliano kwa upatanishi wa China. Ziara hiyo ya Hossein Amir Abdollahian inakuja wakati Saudi Arabia na Iran zikijaribu kupunguza mivutano kati ya mataifa yao ambayo kwa muda mrefu yamekuwa yakiangaliana kama mahasimu na ushawishi katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Hata hivyo, changamoto bado zipo, hasa kuhusu programu ya nyuklia ya Iran, vita vinavyoongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen na usalama katika njia za maji za eneo hilo. Ziara ya Amir Abdollahian mjini Riyadh inakuja wakati mataifa hayo mawili yanafungua tena balozi katika nchi zao. Alifuatana na Ali Rizera Enayati, balozi mpya wa Iran katika ufalme huo. Shughuli za uokoaji kwa njia ya ndege zinatarajiwa kuanza leo Alhamis kuwahamisha wakazi katika mji mkuu wa jimbo la kaskazini magharibi mwa Canada kutoka kwenye njia ya moto wa msituni ambao likaribia mji huo wenye watu 20,000. Watu katika maeneo manne ya Yellowknife walio katika hatari kubwa zaidi wanapaswa kuondoka haraka iwezekanavyo, na wakazi katika maeneo mengine wana hadi saa 6 mchana siku ya Ijumaa kuondoka katika eneo. Serikali ya North Northwest Territories ilieleza. Wale tu ambao hawana fursa ya kuondoka kwa njia ya barabara ndio wanaopaswa kujiandikisha kwa safari za ndege, maafisa waliongeza. Watu ambao wana kinga dhaifu kiafya au wana hali inayowaweka katika hatari kubwa walihimizwa kujiandikisha. Nataka kuweka wazi kwamba mji huo hauko katika hatari kihivyo, na kuna muda salama kwa wakazi kuondoka kwenye mji kwa njia ya barabara na kwa ndege, Shane Thompson, waziri wa serikali ya majimbo, aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari. Moto huo ulikuwa unawaka kiasi cha kilomita 17 nje ya mji huo. Israel imesema Alhamis kuwa Marekani ilitoa idhini kwa mauzo ya mfumo ulinzi wa makombora aina ya Arrow 3 hypersonic kwa Ujerumani. Wizara ya ulinzi ya Israel imesema makubaliano hayo ya dola bilioni 3.5 ni makubaliano makubwa sana ya ulinzi katika historia ya nchi hizo. Marekani na Israel kwa pamoja zilitengeneza mfumo wa Arrow 3 ambao unaweza kuzuia makombora masafa marefu yakiwa angani.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari zetu zito jioni hii ni huko nchini Kenya, ambapo utafiti wa taasisi ya utafiti wa tiba nchini Kenya, KEMRI, umeonyesha kwamba zaidi ya nusu wanafunzi wote katika vyuo vikuu vya Kenya wanatumia dawa za kulevya. Utafiti huo wa kina unaeleza kwamba asilimia 58 ya wanafunzi hao wanatumia aina 8 ya dawa za kulevya, ikiwa pamoja na pombe, bangi pamoja na heroin, na kwamba baadhi yao hupata dawa hizo kwenye vilabu wanavyokwenda kujiburudisha. Zaidi ya hayo, utafiti huo unaeleza kwamba wanafunzi wengi hawamalizi masomo yao na wengine wakishindwa kufanya mitihani. Mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na Boniface Ndirabu, mkuu wa mashirika ya kuwasaidia vijana kupambana dawa za kulevya nchini Kenya, na kwanza kumuuliza jinsi alivyopokea matokeo ya utafiti huo.
Universities zimekuwa ndio breeding ground, ndio mahali uraibu unakolea. Wale ambao walianza wakiwa wadogo sana, alafu secondary school wanaanza kuwa wengi zaidi, na kuna kuwa na kuzoea kama habit. Ikifika university ndio tunaona sasa ugonjwa umekolea.
Hii research ya KEMRI inataja pombe, bangi, shisha, sigara, miraa, diazepam, heroin, rohypnol. Hawa ni wanafunzi ambao wapo katika vyuo vikuu kwa masomo. Inatuelekeza wapi kama taifa kwamba nusu ya watu ambao wapo shuleni kujenga uchumi kesho, zaidi ya nusu, asilimia 58, wapo kwenye madawa. Na si madawa, madawa ya kulevya.
Wakati mwingi bure, napendelea sana kujiangalia mwenyewe, nikumbuke ni wapi ambao mimi, I'm a former drug addict, na nilianza nikiwa university. Nikifika university kuna freedom mingi sana, tofauti sana na high school. Sasa hiyo freedom wakati mwingine kwa vijana ambao wako 19 to 23 without any supervision, without any program ya kuangalia hawa vijana welfare yao, mambo iko namna gani kwao, inaweza kuwa too much. Kuna mtu ana supervise, no supervision whatsoever, ambapo hao vijana wanaishi kama hizi ma hostels. Hakuna program ambayo inawaangalia welfare yao, ya kitabia, ya social wellness, na madhara ambayo yanaweza anza watu wakiachiliwa hivyo. Group ya vijana between the ages of 18 and 24 ambao wamewachiliwa sana na too much freedom ambayo hawakuwa nayo before. Na kuwa sisemi hati watu nayo freedom, lakini lazima kuwe na mpango wa kuangalia wanaendeleaje, wanaishiki, wanakuwa na problems, wanahandle namna gani. Tumewaachia recruiters.
Waliofanya utafiti wanasema walitumia mate. Wanatoa ushauri kwamba huenda idadi ni kubwa zaidi ya hii asilimia 58 ya wanafunzi wote katika vyuo vikuu endapo utafiti zaidi utafanyika. Na wanataka utafiti unapofanyika watumie utafiti wa uhakika zaidi kama mkojo, damu na kutumia nywele zao. Wakitumia huu utafiti ambao wao wenyewe wanasema tuliotumia ni mate tu, huu utafiti mwingine ukifanywa tutapata ripoti inayosemaje?
Niko na uhakika itakuwa zaidi, eh? Utumiaji na mwanzo wa utumiaji na kuwa watu ambao wanatumia in the last one month itakuwa juu sana, kwa sababu wako na experimental stage.
Ni Bonifasi Ndiragu, mkuu wa mashirika ya kusaidia vijana kupambana dawa za kulevya nchini Kenya, ambaye pia alikuwa mraibu wa dawa za kulevya alipokuwa chuo kikuu, akizungumza na Sauti ya Amerika. Na wachambuzi wanasema mgogoro wa Sudan umefikia kikomo kijeshi na kidiplomasia, huko ukiwa na matumaini kidogo ya kumalizika haraka kwa vita hivyo. Wakati huo huo, watu wanaowasili Sudani Kusini baada ya kukimbia kutoka Khartoum wanaelezea kwamba mji upo karibu na kuanguka. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti ya Henry Wilkins kutoka Juba.
Mkutano wa makamanda wa juu wa jeshi uliofanyika mjini Accra umekuja baada ya ghasia mpya nchini Niger, huko na jihadi wakiua takriban wanajeshi 17 kwa kuvizia, wizara ya ulinzi ilisema. Wanajeshi 20 zaidi walijeruhiwa na 6 wako katika hali mbaya sana, katika hasara kubwa tangu mapinduzi ya Julai 26, wakati walinzi wa rais walipomwondoa Bazoum na kumweka kizuizini yeye na familia yake. Kamishna wa ECOWAS wa masuala ya kisiasa na amani na usalama, Abdel Fattah Moussa, aliushtumu utawala wa kijeshi uliomwondoa madarakani rais Mohamed Bazoum Julai 26 kwa kucheza mchezo wa paka na panya na umoja huo, kwa kukataa kukutana na wajumbe na kuhalalisha kunyakua kwao madaraka.
They are pretending, you know, that oh, now they are ready for talks. But even us, they are telling them that they are ready for talks. They are still seeking.
Musa anasema wanajifanya kwamba sasa wako tayari kwa mazungumzo, lakini hata kama wanatuambia wako tayari kwa mazungumzo, wanatafuta sababu za kuhalalisha mapinduzi yasiyo ya haki. Kusiwepo na shaka yoyote kwamba ikiwa kila kitu kingine kitashindwa, vikosi jasiri vya Afrika Magharibi vyote vya kijeshi na kiraia viko tayari kuitikia mwito wa kazi. Musa alikosoa vikali tangazo la utawala wa kijeshi kwamba lilikuwa na vipengele vya kumweka Bazoum kizuizini ili akabiliwe na kesi ya uhaini. Waziri wa ulinzi wa Ghana aliwaambia wakuu wa jeshi kwamba wanapaswa kujadili maelezo na mbinu za kikosi cha kusubiri.
You will put in place a plan to ensure that the standby force is activated.
Waziri huyo wa ulinzi Dominic Netuili anasema utaweka mpango wa kuhakikisha kwamba vikosi vya kusubiri vinaanzishwa na kwamba demokrasia itarejeshwa nchini Niger. Iwapo walinzi wa rais nchini Guinea na Niger, nitatumia maneno, walimchukua mateka rais wao, hakuna mtu, na wacha nirudie, hakuna mtu katika Afrika Magharibi aliye salama. ECOWAS inawataka viongozi wa mapinduzi ya Niger kumwachilia huru rais Bazoum baada ya kuondolewa madarakani Julai 26, na kuonya kwa umoja huu unaweza kutuma wanajeshi kama njia ya mwisho iwapo mashauriano yatashindikana. Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya na ECOWAS wote wameelezea wasiwasi wao kuhusu masharti ya kuzuiliwa kwake. Majenerali wao wamemkamata Bazoum, walilaumu kuzorota kwa usalama nchini humo kutokana na mapinduzi hayo, wametishia kumfungulia mashtaka ya uhaini, lakini pia wamesema wako tayari kwa mazungumzo. Russia na Marekani wamehimiza suluhu ya kidiplomasia kwa mgogoro huo. ECOWAS tayari wameweka vikwazo vya kibiashara na kifedha, huku Ufaransa, Ujerumani na Marekani zikisimamisha programu zote za misaada.
Shukrani sana kwa mrazi msikilizaji. Huyo alikuwa ni Hadia Riami akisoma ripoti ya kuwa jeshi wa Afrika ya Magharibi walokutana Ghana leo kuratibu uingiliaji kati ili kubadili mapinduzi nchini Niger. Na sasa ndio tunaelekea Sudan, ambapo wachambuzi wanasema mzozo wa nchi hiyo umefikia kikomo kijeshi na kidiplomasia, kukiwa matumaini madogo ya kumalizika haraka kwa vita hivyo. Na wakati huo huo, watu wanaowasili Sudani Kusini baada ya kukimbia Khartoum wakieleza kwamba mji huo upo karibu na kuanguka. Mkamiti Kibasi yuko tayari kuisoma ripoti ya Henry Wilkins.
Saa chache zilizopita, Nyalam Far alivuka mpaka na kuingia Sudani Kusini akirejea katika nchi yake alikozaliwa baada ya kukimbia mapigano mjini Khartoum. Akiwa safarini alijifungua mtoto wa kike. Alielezea kuwa Khartoum ni mji unaokaribia kuanguka, huku baadhi ya watu wakikumbana na mashambulizi ya mabomu.
Ndege zilikuwa zikirusha makombora kwa watu na risasi zilifyatuliwa zikielekezwa kwa watu. Nilipokimbia sikubeba hata nguo moja. Jirani yangu alipigwa risasi pamoja na binti yake mdogo ambaye alikuwa na umri wa miaka 3 tu.
Watu wengi waliokimbia Khartoum wameiambia VOA kuwa wana matumaini ya kumalizika kwa haraka mzozo huo ili waweze kuendelea na maisha yao. Baadhi ya wachambuzi wanasema fursa ndogo ya mazungumzo kuhusu kusitisha mapigano nchini Sudan inaweza kufunguliwa. Ripoti ya mwezi uliopita kutoka International Crisis Group, shirika la utafiti lenye makao yake makuu nchini Ubelgiji, ilisema kikosi cha Rapid Support Forces au RSF kimepata ushindi mkubwa dhidi ya wanajeshi wa Sudan mjini Khartoum, na kupendekeza SAF inaweza kuwa tayari kuja kwenye meza ya mazungumzo. Kulingana na wachambuzi wengine, fursa hiyo inaweza kuwa haipo tena ikiwa iliwahi kuwepo.
But I would not agree with assessments that some have made.
Sikubaliani na tathmini ambazo baadhi wamezitoa wakipendekeza kwamba RSF iko karibu kuchukua udhibiti wa Khartoum. Mustakabali wa nchi unategemea kuwa na jeshi moja tu la kitaifa, na namna tunavyoweza kufika huko kupitia aina ya mchakato wa kisiasa ambao unajumuisha RSF ndani ya SAF.
Then elements of the RSF into the SAF.
Kabla ya mzozo kuanza, majaribio yalifanywa kuunganisha makundi ya kijeshi yaliyokuwa marafiki lakini sasa yanapigana. Juhudi za kidiplomasia kurejesha makundi hayo katika upande mmoja hadi sasa hazijafikiwa.
What's problematic about this is that
shida iliyopo ni kila upande kuona kuna upendeleo. Kwa hivyo, kama hatuna muungano mmoja wenye nguvu na mapana wa washirika wa kimataifa ambao wanaweza kukusanyika kwa njia ambayo haionekani kuwa ya upendeleo, hili litaendelea kuwa tatizo.
In a way that doesn't it's not perceived as biased.
Daniel Dane, ambaye pia hivi karibuni amekimbia kutoka Khartoum, anasema hajui ni muda gani mzozo huo utaendelea.
Life in Sudan become very bad for us, especially with our Sudanese.
Maisha ya Sudan yalizidi kuwa mabaya sana kwetu, hasa sisi wa Sudani Kusini. Ndio maana tuliamua kuja hapa ili tuishi katika nchi yetu. Hadi sasa hatujui hali hii itaisha lini, kwa sababu nyumba zetu zote zimechomwa. Pia wameua watu wengi sana.
Diane anasema anaogopa kulazimika kujenga upya maisha yake katika magofu yaliyoachwa nyuma na vita.
Leo katika matukio ya Afrika tunakwenda nchini kule Afrika ya Kusini kuangazia kiwango cha ukosefu wa ajira katika taifa hilo kinaelezewa kufikia 33%. Nchi hiyo sasa inapambana na kiwango hicho juu cha ukosefu wa ajira, ambapo Umoja Mataifa na wataalamu wengine wameonya kwamba hili ni bomu linalosubiri kulipuka na linaweza kusababisha ukosefu wa uthabiti wa kisiasa. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Janga halikusababisha matatizo kwa Themba Kumalo. Alipoteza ajira yake kama fundi mashine mwaka 2017 na hivi sasa anajaribu kuwasaidia mke wake na watoto wake wawili kwa kukusanya mabati na vitu vya plastiki popote na kuweza kuvipata na kuviuza kwa jumla ili vichakatwe.
Mina mboni South Africa yangu Zimbabwe.
Jinsi ninavyoiona Afrika Kusini na kukwenda ni katika mwelekeo wa kiuchumi wa Zimbabwe. Itatulazimu kukimbia na kwenda nchi nyingine tukiwa na sifa zetu na ujuzi wowote tulionao, kwa sababu serikali yetu haiwaangalii wanafunzi wa chuo kikuu katika misingi ya mustakabali wao. Wahitimu wanarudi nyumbani na kukaa bila ya kazi na ilaumu serikali.
Hakuna employment government.
Anatikisa kichwa jinsi anavyopata dola 18 kwa mwezi kama mafao kwa wasio na ajira ambazo hazimtoshi. Zaidi ya nusu ya vijana nchini humo hawana ajira, ikiwa ni matokeo ya kupanda kwa kiwango vya umaskini na ukosefu wa usawa, matatizo ya kijamii kama vile uhalifu na matumizi ya dawa miongoni mwa vijana katika nchi yenye uchumi mzuri barani Afrika chini ya jangwa la Sahara. Nchi imeomba kufanya uingiliaji kati haraka kugeuza uchumi wake ili kujiepusha na viwango vya ukosefu wa ajira ambao vitafikia karibu 40% ifikapo mwaka 2030. Mjini Pretoria, Lebohang Mputhi mwenye umri wa miaka 26 anafanya kazi kama msaidizi katika shule ya umma miaka 4 baada ya kuhitimu na kupata shahada katika uchambuzi wa kemia. Ni kazi pekee ambayo ameweza kuipata na majukumu yake yanahusisha kuangalia watoto wakati wa chakula cha mchana na kuwasaidia walimu wakati wa madarasa.
You know those kind of emails we regret to inform you that.
Unafahamu zile barua pepe ambazo mara nyingi zinasema, tunasikitika kukujulisha kwamba maombi yako hayakufanikiwa. Unajaribu kubadilisha CV yako, unatumia mitindo tofauti na mambo mengi kama hayo, lakini hakuna mafanikio.
I saw it on youth.movie and I was like, you know what, let me just give it a try.
Katika muktadha wa Afrika Kusini, Mputhi huenda kaonekana kuwa ni mwenye bahati, kwani analipwa dola 265 kwa mwezi. Afrika Kusini ina kiwango kikubwa sana cha ukosefu wa ajira duniani kwa mujibu wa Benki ya Dunia, wakipita Gaza na Ukingo wa Magharibi, Djibouti na Kosovo. Wachambuzi wanasema idadi rasmi ya ukosefu wa ajira haihesabu wale ambao wameacha kutafuta kazi na kuondoka katika gridi, na kwamba tathmini sahihi zaidi huenda ikawa karibu 42% ya idadi ya watu walio katika umri wa kufanya kazi nchini Afrika Kusini hawana ajira. Inapokuja ukosefu wa ajira kwa vijana, kiwango ni 61% kati ya wale walio na umri wa miaka 15 mpaka 24 kwa mujibu wa takwimu rasmi, na kiwango cha Juni 71% kama ukihesabu tena wale ambao hawajaribu tena kutafuta ajira. Paul Pile wa Youth Lab, shirika ambalo linalenga katika kuboresha fursa kwa vijana, amesema biashara mpya hazidumu na hata hazianzi au hazifanyi kazi.
An experience called a youth bulge.
Ni ujuzi ambao hauna uwiano, ambapo idadi ya vijana wote wamefikia umri wa kufanya kazi kwa wakati mmoja. Una hili kundi la vijana wapya wanaoingia katika soko la ajira. Hivi sasa bahati mbaya, kwa sababu hatuna uchumi unaokua, hakuna njia ya kuwatumia vijana wote waliopo. Halafu tunasema sehemu ya suluhisho ni kuwa wajasiriamali, lakini pia tunaishi ndani ya mazingira ya kiuchumi ambayo hayatoi msaada unaostahili kwa ujasiriamali. Afrika Kusini ni moja ya sehemu ngumu sana kufanya biashara.
Kuna hali ya kukata tamaa. Kwa mfano, kitovu cha uchumi cha jimbo la Gauteng kilipoweka nia ya dhati ya kuajiri vijana 6,000 wasiokuwa na ajira katika nafasi mpya za kazi. Zaidi ya vijana 40,000 walisimama nje kwenye baridi kali sana kuomba kazi. Zaidi ya 30,000 walikataliwa.
You've got 10 million young people.
Kwa hiyo una vijana milioni 10 ambao wamekaa nyumbani. Hawana hata hamu ya kutafuta kazi. Hawana fursa ya elimu sahihi au mafunzo. Hiyo ni idadi ambayo itaendelea kuongezeka. Hatimaye utakuwa na uchumi ambao nguvu kazi yao itakuwa imetawaliwa na wazee ambao hatimaye watastaafu na umri utawatoa kwenye mchakato.
Khadija Riami, VOA, Washington.
Umoja wa Afrika umeelezea wasiwasi mkubwa juu ya kuzuka kwa mapigano makali nchini Libya wiki hii na kutoa wito wa kusitishwa mara moja kwa uhasama na kuanza juhudi za kutafuta maridhiano. Mkuu wa zamani wa idara ya wanyamapori ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wafanyakazi wenzake wawili wa zamani wamewekwa katika orodha ya vikwazo vya Marekani kutokana na kusafirisha kinyume cha sheria sokwe, jamii ya sokwe na viumbe wengine waliohifadhiwa Marekani. Imeeleza wakili wa kiongozi wa upinzani nchini Senegal, Ousmane Sonko, pamoja na wakuu wa chama chake wanasema mwanasiasa huyo amelazwa katika chumba cha dharura kwenye hospitali moja mjini Dakar, licha ya kwamba alikuwa kizuizini tangu mwisho wa mwezi Julai.
Na kufikia hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote wanaofanikisha matangazo haya, msimamizi hadi Jeriami, mwelekezi Aida Isa, hapa studio mshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, jina langu ni Sunday Shomari, na watakieni wote usiku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.